Var det bedre? Det var bedre. Tak for velkomsten. Tak fordi I vil tage imod mig, selvom jeg kommer fra den anden side af åen, og jeg er indfødt bornholmer. Jeg havde sådan en mistanke om, at mit ophav som bornholmer sikkert ville blive brugt imod mig, så jeg tog backup med i dag min svoger, som også er selv er indfødt bornholmer. Han sidder der. Han er stor og stærk, så hvis I har mere at sige, så sig det til ham. Jeg har glædet mig til at komme, og tak fordi jeg også måtte se stort på tekstrækken. Jeg havde så ikke lige set for mig, at det så ville være den samme tekst, som der blev prædiket over sidste søndag. Det kommer efter. Eller hvad siger du? Nå, så er det jo helt perfekt. Godt, okay, super. Jamen dog. Så er der ikke noget at være ked af. Men overskriften er jo, som det er blevet nævnt, hvad koster det at være kristen? Og den tekst, den svære tekst, som vi skal læse, hvor Jesus taler om det her spørgsmål, står i Lukas evangeliet kapitel 14, vers 25-35, som vi skal rejse os og læse sammen. Store skare fuldtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem: Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For at man ikke skal se ham lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger: Den mand begyndte at bygge og kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, sender han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning. Man smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre. Ja, Herre, vi takker dig for det her ord til os den her dag. Vi takker dig, fordi du taler til os, og vi beder om, at du vil åbne vores hjerter for, hvad du vil sige. Amen. Da jeg var en lille dreng, der var jeg ligesom mange andre børn. Angst, bange for uhyre under sengen eller inde i skabet. Så jeg har også mere end en enkelt gang kaldt på min far. Han var stor og stærk, og han havde været i militærpolitiet og alt muligt, til at komme og kigge, tjekke efter, og om der nu var fare på færre. Så han kom og kiggede i skabet og under sengen, og jeg tænkte: hold da op, sikke en modig mand. Han bare gør det, sådan uden at svede overhovedet, går han bare ind og åbner skabet, uden problemer. Hold da op, han er ikke bange for noget som helst. Sådan må det være, når man bliver voksen. Det har jeg jo så fundet ud af sidenhen, at nej, sådan er det ikke bare, når man er voksen. Der er rigeligt at være bange for, når man er voksen. Så meget, så der jo er skrevet en sang om det, at vi voksne kan også være bange. Og især i de sidste par år, det sidste halvandet års tid, der har jeg fundet ud af, hvad det er, der kan skræmme voksne fra vid og sans. Og det er faktisk en ting, som børn ikke er særlig bange for. Og det er lidt sjovt. Men der er noget, der simpelthen kan få voksne mennesker til at ryste af skræk, og som børn bare trækker på skuldrene af. Og det vil jeg gerne vise jer et billede af nu. Så til alle jer sarte sjæle, der er her i dag, vil jeg gerne sige undskyld for det, som I kommer til at blive udsat for nu. Jeg håber ikke, I får mareridt i nat. Det er barske sager, det er virkelig barske sager, men det er der noget, der kan få selv store og stærke voksne mænd, selv min svoger Rasmus, til at blive angst og svede, koldsved, selv, uanset hvor stor og stærk man så er. så er der noget her. Fordi sådan har det jo været. I de sidste, nu er det ikke helt så slemt længere jo, men det, sådan har det jo været, at vi har kigget ind i en virkelighed, der så sådan her ud med prisstigninger på det ene og det andet, og det tredje og det fjerde. Alt fra inflationen her på ja, mælk og smør og alt muligt, der bare er blæst derudad. Og har gjort, at vi alle sammen har måttet sætte os ned og spørge os selv, hvad koster det? Har vi råd til det? Hvordan skal vi prioritere? Har vi råd til ferien næste år, når nu vi jo egentlig også gerne vil have mælk på bordet og benzin på bilen? Hvordan ser budgettet ud? Hvad kan vi skære væk? Hvad er unødvendige omkostninger osv.? Det her spørgsmål, hvad koster det? Det er virkelig blevet et aktuelt spørgsmål for danskere i det sidste års tid. Og det er det samme spørgsmål, som Jesus tvinger os til at stille i dagens tekst. Ikke hvad koster en liter mælk, eller hvad koster det at fylde bilen? Nej, hvad koster det at være en disciple af ham? Hvad er prisen for efterfølgelse? Og jeg tænker lidt, at hvis du har det som mig, eller som vi også hørte her, da vi skulle synge lovsangen, at så kan man godt måske få lidt ubehag ved at få stillet det her spørgsmål, hvad koster det at være kristen, fordi at vi er jo alle sammen, tænker jeg, mange af os i hvert fald blevet opdraget til at sige, jamen det koster jo absolut ingenting at blive en kristen. Det er jo helt aldeles gratis at blive Guds barn. Og mange af jer kan man sikkert også vække midt om natten og så få jer til at citere Efeserbrevet kapitel 2, hvor Paulus han jo siger de her berømte ord, for at den nåde er i frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. For at den nåde, det hedder på latin gratia, altså gratis. Nåde er per definition gratis, det er en gave. Det er ikke noget, du skal betale for. Frelsen er altid gratis, for ellers vil den ikke være af nåde. Og hvis du prøver at betale for den, så kan du ikke få den. Sådan er det. Så radikal gratis er Guds nåde, at du ikke kan få den, hvis du vil betale for den. Og det er fundamentet for den kristne tro, for dit liv med Gud. Det er overskriften for alt. Gratis. Nåde. Gave. At Jesus virkelig har betalt den fulde pris, da han gav sit liv for dig på korset, det virkelig er fuldbragt, og der ikke er mere tilbage at gøre. Det er den første og største sandhed i den kristne tro, og der er ikke nogen, der må bilde dig noget andet ind. Men hvad er det så, Jesus taler om i dagens tekst? Hvad er det for en pris, han taler om? Hvad er det for en omkostning, han taler om? Jo, jeg tror, at vi må indse, at der er forskel på, om noget kræver betaling, og så om noget har omkostninger. For det er ikke det samme. Lad os antage, at jeg en dag kommer til dig og giver dig en gave. Det er en papkasse på den her størrelse her, med en flot sløjfe omkring. Jeg giver den til dig, og du åbner den, og inde i den her papkasse, der er der den sødeste, mest nuttede lille hundevalp, du nogensinde har set. Og den springer op af papkassen og begynder at slikke dig i ansigtet, og i bonder bare lige med det samme. Og det er lige præcis sådan en sød lille hundevalp, du altid har ønsket dig. Og så siger jeg til dig, den her hundevalp, den er min gave til dig. Den er helt gratis. Jeg har købt den. Jeg har betalt for alt, hvad der er i forbindelse med anskaffelsen af den her hund. Alle mulige vaccinationer og forsikringer, alt muligt. Jeg har forudbetalt alt. Forudbetalt forsikring resten af livet, hundemad og dyrlægebesøg, resten af hundens liv. Du skal bogstaveligt talt ikke have en krone op af lommen på det eneste tidspunkt for at have den her hund. Det er på alle måder en gave. Gratis. Dejligt. Det var da skønt. Betyder det så, at du nu kan tage den her hund med hjem, og det er så ingen omkostninger får for dig at have den hund? Alt fortsætter, som det altid har gjort. Nej, selvfølgelig ikke. For det at få en hund ind i sit hjem, det er en omvæltning. Ting forandrer sig. Rutiner må lægges om, for der er pludselig et levende væsen, som ikke var der før. Et levende væsen, du kommer i relation til. Du får en forbindelse til, som får en forbindelse til dig. Der opstår, ja, selv mellem hund og menneske, jo følelser, som vender op og ned på ting. Så noget kan altså godt være fuldstændig helt og aldeles gratis, og stadigvæk have livsomvæltende omkostninger. Ikke som en pris, du skal betale for at få lov, for at få hunden som en del af dit liv, men som en helt naturlig konsekvens af at komme i relation med et andet levende væsen. Sådan er det altid. Det vil være sådan per definition, når vi kommer i relation med hinanden, med levende mennesker. Altså hvis det har så stor betydning at komme i relation med en lille hundevalg, hvor meget mere så ikke, når vi kommer i relation med et levende menneske, et væsen, en anden person. Og hvor meget mere ikke, hvis vi kommer i relation med Gud selv. Med Jesus Kristus. Det er gratis. Han kommer til dig af ren nåde. Du skal intet give, du skal intet betale, og hvis du prøver at betale for det, så kan du ikke få det. Men når du har ham, og du lever med ham, og du er i relation med ham, så vil det vende op og ned på dit liv. Det vil have konsekvenser. Og det er de omkostninger, Jesus taler om. Det er de omkostninger, han udfordrer os til at sætte os ned og overveje. Er jeg klar til det? Er jeg villig til det? For virkeligheden er, at det ikke er nemt. Det er ikke nemt. Det vi kalder troens omkostninger. Troens naturlige konsekvenser. Relationen til Jesus, der helt automatisk vender op og ned på vores liv. Det er ikke nemt. Og jeg vil gerne nu, at vi taler om, hvad det betyder, hvad det indebærer. For det er vigtigt, at vi gør det. Det er vigtigt, fordi Jesus han taler om det. Og det er vigtigt, fordi at vi må få, det er vigtigt, at vi får et robust kristenliv. Et kristenliv, hvor vi ikke en dag lige pludselig, når tingene ikke længere er lyserøde og nemme, men lidelserne og afkaldet rammer os, at vi ikke sætter os ned og siger, at det var i hvert fald ikke det her, jeg skrev under på. Nej, jeg skrev under på et kristenliv, hvor jeg hele tiden skulle føle overskud. Men det gør jeg ikke længere. Så kan det også være lige meget. Og så falder vi fra. Nej, vi har brug for at sætte os ned i god tid, med rettidig omhu, og så overveje de her ord, Jesus siger til os. Hvad koster det at følge ham? Hvad er efterfølgelsens pris? Og bare for at starte med elefanten i rummet, i den her tekst, det jeg har markeret med rødt, det er sådan nogle af de ord, som ligesom bliver hængende, når man læser i teksten. Og når det nu også er nogle ord, der endda står i starten af teksten, så kan det næsten være svært at høre, hvad Jesus siger resten af teksten, fordi at det er ligesom sådan nogle ord, der bare blinker i hovedet på os. Hvad foregår der? Hvad er det, Jesus han siger der? Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Jesus, hvad snakker du om? Jeg tror ikke, at det er de her ord, vi sådan typisk skriver øverst på vores missionspamfletter, som vi deler ud videre på torvet. Og det er, også det er nok også godt nok. Lad os lade være med det, for der er mange, mange andre citater, der er mere oplagte. Men det er nu engang et vaskeægte Jesus-citat, det her. Så vi kan ikke bare springe det over. Vi må forholde os til det. Hvad mener Jesus med det? Mener Jesus faktisk, hvad han siger her? Og det er jo, tænker jeg, bare en grundregel, at ja, Jesus mener, hvad han siger, for ellers vil han ikke sige det. Spørgsmålet er ikke, om Jesus mener, hvad han siger. Spørgsmålet er, hvad er det, han vil sige? Hvad mener han? Og det virker jo usandsynligt, at Jesus med de her ord skulle mene, at kristne skal have et intenst og følelsesmæssigt had til sine forældre, søskende og børn. At vi virkelig, at vi skal se på vores nærmeste familie og føle afsky. Eller noget i den retning. Det giver da ikke mening. Jesus, der selv er berømt for at tale om vigtigheden af næstekærlighed. Og næstekærlighed kan vel dårligt eksistere, hvis den ikke også gælder min nærmeste familie. Og Jesus, der også selv bekræfter det fjerde bud om, at vi skal ære, at man skal ære sin far og sin mor. Hvordan skulle du kunne gøre det, hvis du samtidig hader dem intenst, eller føler afsky for dem? Nej, Jesus, han må mene noget andet end det absolute had. Jesus kan ikke mene, at konsekvensen af at følge ham er, at du skal foragte din familie. Og faktisk er det også sådan, at når vi læser i det gamle testamente, at vi kan se, at de her ord, de her absolute modsætningsord, par, had og kærlighed, had og elske, de bliver brugt ikke i deres absolute betydning, men nærmere til at beskrive et spørgsmål om prioritet. Hvis til at beskrive, hvad er det, vi sætter først? At det, du elsker, at det, du sætter først, giver første prioritet, og det, du hader, så at sige, er det, du giver anden prioritet, eller tredje eller fjerde prioritet. Altså ikke et spørgsmål om at have et følelsesmæssigt had, men et spørgsmål om at se, hvad der er det vigtigste. Og det er også derfor, at man i nogle bibeloversættelser kan se en anden oversættelse af den her tekst, for eksempel i Bibelen på hverdagsdansk, hvor det her sted ikke bliver oversat med at hade vores familie, men i stedet med at sætte Jesus højere. Og der er også nogle oversættelser, der bruger udtrykket at elske mindre. At I kan ikke være mine disciple, hvis I ikke elsker jeres familie, jeres børn, søskende, forældre, mindre end mig. Så i det lys, så er der ingen grænser for, hvor meget du må elske din ægtefælle, dine forældre eller dine børn. Bare du elsker Jesus højere. Men hvorfor siger Jesus ikke bare det så? Hvorfor skal han bruge de her frastødende formuleringer, som det virker til at være? Hvorfor skal han bruge ordet hade? Hvorfor kunne han ikke bare sige elske mindre? Det var da ikke så svært. Jeg tror, at det er fordi, at Jesus vælger at formulere sig på den her måde, for at tvinge os til at tænke ud af boksen, når det kommer til kærlighed. Til hvad kærlighed er. For kærlighed er ikke bare kærlighed. Kærlighed er forskelligt, alt efter hvem den er rettet imod. Den kærlighed, jeg har til mine børn, det er langt på vej en beskytters kærlighed. Den kærlighed, jeg har til min kone, er langt på vej en romantisk kærlighed. Jeg elsker mine børn, jeg elsker min kone. Men jeg kan ikke bare sætte lighedstegn mellem min kærlighed til mine børn og min kærlighed til min kone. Og det skal jeg heller ikke. Og hvis Jesus, han havde bare havde sagt, at I skal elske jeres forældre, jeres søskende, jeres børn, jeres eget liv mindre, end I elsker mig, så kunne vi meget, meget nemt tænke, aha, så skal jeg elske Jesus på samme måde, med den samme slags kærlighed, som jeg har til mine børn, min ægtefælle, mine forældre. Bare mere. Bare i endnu højere grad, mere intenst, mere inderligt. Med stærkere følelse måske. Men det er ikke det, Jesus siger. For det er ikke det, han vil. Jesu pointe er ikke, at du skal elske ham som med den samme slags kærlighed, som du har til dine børn eller din ægtefælle, bare mere intens. Nej, Jesus, han vil noget andet. Han vil, at du skal have en anden slags kærlighed til ham, en langt mere fundamental kærlighed. Ikke en beskytters kærlighed eller romantisk kærlighed. Jesus vil noget fundamentalt andet. Når Jesus taler om det her på den her måde, så gør han det for at fortælle os, at den plads, vi skal give ham i vores liv, er førstepladsen. at han skal på førstepladsen. Han skal have den fundamentale førsteplads i vores liv. Det er den kærlighed, han vil have. Og det er ikke en kærlighed, du kan give til andre end ham. Der er ikke andre, der kan bære den. Dine børn kan ikke bære den. Din ægtefælle, dine forældre kan ikke bære, hvis du lægger den kærlighed, den forventning på dem, at nu skal de være dit livs dybeste mening. Og hvis de svigter, så har du intet. Det er der intet menneske, der kan bære. Det er forventning. Det er kun Jesus, der kan det. Det er kun Jesus, der kan bære at få lagt den kærlighed på sig fra os. At være på førstepladsen. At være livets fundament. At være herre over alt. Det er, hvad Jesus vil være. Han vil være din herre over alt. Jeg tror, det er det, Jesus mener med de her kontroversielle ord. At ingen kan være en disciple af ham, uden at det har den naturlige konsekvens eller omkostning. Ikke en pris, du skal betale for at få lov til at blive Guds barn, men en omkostning. At nu er det ham, der er herre over alt. Og har den ultimative førsteplads. Det kan ikke undgås, at det vender op og ned på dit liv, hvis det er den relation, du får til Jesus. Og jeg vil gerne give tre eksempler på, hvordan det at have Jesus som herre og give ham førstepladsen, det har konsekvenser ind i vores liv. Tre bibelcitater, vi skal læse fra forskellige andre steder i Bibelen, hvor at de her ord, som står med rødt øverst, ligesom er overskriften, og det, at Jesus er vores herre, er udgangspunktet. Og det første, jeg vil sætte fokus på, det er vores forhold til vores penge. Når vi nu taler om omkostninger og pris, så er det da ikke helt ved siden af også at tale om penge. I Matthæus 26, der siger Jesus sådan her. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. For det første, to ting. Læg mærke til, at Jesus igen her bruger det her absolute ordpar. At elske og hade. Men igen giver det ikke mening at tænke, at det skulle dække over følelser, som vi ofte tænker om had som en følelse. Fordi det giver jo ikke mening, at du skal gå rundt og føle intenst afsky eller had til den 50'er, du har liggende i baglommen. Det er ikke det, Jesus mener. Men han mener, hvad er det, du kaster din tillid på? Hvad gør du til fundamentet? Hvem er din herre? Siger Jesus. Det er det, der er spørgsmålet. Hvem er din herre? Er det mig? Eller pengene? Hvis Jesus er din herre og har førstepladsen, så kan pengene og ejendommen ikke samtidig have samme plads. Så kan det ikke være penge og ejendom, der giver dit liv det dybeste mening. For når du er kristen, så er der dybest set ikke længere noget, der tilhører dig selv. Dine penge er ikke dine egne, de tilhører Jesus, og du er gjort til forvalter. Forvalter af en andens ejendom. Og det må få betydning for, hvordan du tænker om dine penge, og hvordan du bruger dine penge. At du på en og samme tid bliver mere nøjsom og mere gavmild. Mere nøjsom i forhold til, hvordan du bruger penge på dig selv, og mere gavmild i forhold til andre. Det er en af omkostningerne. En af de helt naturlige konsekvenser, det får at have Jesus som herre, det er, at så er der noget andet, der bliver skubbet ud til siden. Pengene, ejendommen, og måske det behagelige, trygge liv, som de kunne give dig. Måske er der en utryghed, der følger med her, I ikke altid at vide, hvor pengene skal komme fra. For det andet, så er der en anden omkostning ved at være kristen, og det er, at du som kristen bliver kastet ud i en livslang kamp. For det at blive en kristen og få Jesus som herre, det betyder jo, at vi får jo erkendelsen af, at Jesus har båret vores synd en gang for alle. Den er udslettet, den er kastet i havets dyb. og den kan aldrig komme tilbage og fordømme dig. Færdig arbejde. Men det indebærer ikke, at du dermed kan være ligeglad med synden i dit liv. Tværtimod så siger Paulus i Romerne 6:14, synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Igen, hvem er din herre? Hvem har førstepladsen? Er det Jesus, eller er det din yndlingssynd? Hvad er det, du klynger dig til? Hvad er det, du synes giver dig håb? Hvad er det, du værner om med alt, hvad du er? For en kristen, der vil livet med Jesus som herre være en livslang kamp mod synden. Og det er en kamp, hvor vi kan synes, at vi måske nogle dage forbedrer os på nogle punkter, men pludselig så ser vi så, hvor slemt det står til på andre. Det kan være egoisme, hissighed, voldelighed, misundelse, racisme, utroskab, begær, sjovfuld snak, griskhed osv. osv. Et utal af områder kunne vi nævne, hvor vi står i daglig kamp. Og kampen mod synden, det er en kamp, der først vil slutte, når vi kommer til den nye jord. Det er en kamp, vi står i, som ofte vil få os til at længes efter bare at give op. Og bare give los, fordi hvad nytter det? Jeg falder alligevel i igen i morgen, hvorfor skal jeg kæmpe i dag så? Men når du har Jesus som herre, så kan du ikke sige det. Så kan du ikke sige, nå, så er det også lige meget. Nej, så må du kæmpe. Og når du falder, så må du bekende til Jesus. Du må komme til ham igen. For det er ham, der er din herre. Det er ham, der er dit et og alt. Han er den eneste, om hvem du kan sige, har jeg ham, så har jeg alt. Og har jeg ikke ham, så har jeg intet. Derfor så må du komme til ham. Og du kan ikke bare give op og give los. For han er i sidste ende fundamentet. Og den sidste omkostning, jeg vil nævne, og der er mange andre, man kunne nævne, det er bare lige tre eksempler. Ikke mindst fordi det er tre eksempler, der alle sammen knytter an til spørgsmålet om, hvem der er din herre. Det er, at du som kristen bliver kastet ud i en anden kamp. Ikke den indre kamp mod synden, men den ydre modstand fra verden. Jesus siger i Johannes kapitel 15, vers 20, husk det ord, jeg sagde til jer. En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Hvis Jesus er din herre, så skal du ikke forvente, at alting bare automatisk bliver nemmere for dig. Hvis Jesus er din herre, så er en af omkostningerne, at der er mange i den her verden, der vil begynde at se skævt til dig. Mistænkeliggør dig, mistro dig, bagtale dig, håne dig, latterliggør dig, måske i sidste ende direkte forfølge dig eller true dig på livet. For pludselig så har du en herre, som verden ikke kender. Pludselig så stikker du uden for systemet. Pludselig så bliver du underlig. For alt det, som verden stræber efter, bliver pludselig ligegyldigt for dig. Succes og fremgang, nydelser, oplevelser, hvad det end kan være, det bliver allesammen sekundært for dig. Men det er jo alle de ting, verden bruger til at styre, til at kontrollere med. Det er frygten for at miste alle de her ting, der holder mennesker fanget. Og pludselig er du fri. Og derfor så kan du pludselig også være en trussel. En trussel mod etablerede magtstrukturer og systemer i den her verden. For du kan ikke længere kontrolleres. Du ligger ikke længere under for frygten. Og jeg tror, at vi ser jo ind i en fremtid, hvor det her i langt højere grad bliver vores virkelighed som kristne. At vi bliver skubbet mere og mere ud i periferien af samfundet. Det var faktisk overskriften for Indre Missions formands beretning på Indre Missions generalforsamling for nylig. Det var, at vi som kirker og kristne skal se, nu ser ind i en fremtid, hvor vi befinder os i periferi. og vi ikke længere bliver lyttet til på samme måde, som vi gjorde før i tiden, og hvor der ikke længere er den samme aura af respekt om kirken, som der var for bare 20, 30, 50 år siden. Tænk sig, at vi skal ikke længere tilbage end 30 år, før der var bibeltro kristne, der havde ministerposter i den danske regering. Uden at det var en skandale. Uden at det trak overskrifter. Sådan var det bare. Og spol tiden 30 år frem, og i dag er det noget nær utænkeligt. Og det siger jeg ikke for, at vi skal brokke os og beklage os og sige, at alting var bedre i gamle dage, og bare sætte os hen og surmule i hjørnet. Nej, tværtimod. Det er nærmere en opmundring. En opmundring til at gå ud og så leve som Jesu disciple i verden. I den modstand, vi vil møde med løftet pande og i kærlighed til mennesker, i tjeneste for de mennesker, som vil os det ondt. En virkelighed, hvor vi rent faktisk pludselig kan begynde at finde inspiration i de erfaringer, som de første kristne gjorde sig. I en verden, hvor de kom fra periferien af samfundet i den romerske verden. Med noget, der stak ved siden af. Og var frigjorte på en måde, der gjorde dem til en trussel mod de etablerede magtstrukturer. Men en omkostning er det. For det gør ondt. Og det kan komme til at gøre meget mere ondt endnu, end det gør lige nu. Og det skal vi vide. Og så kan man godt tænke, puha. Det er næsten for meget. Det magter jeg ikke. Jeg har nok at kæmpe med i forvejen. Jeg magter ikke at bære den her omkostning. Man kan blive skræmt fra vidersands. Og det vil jeg bare lige talesætte her til sidst. Og det vil jeg gøre ved at vende tilbage til de her forfærdelige prisstigninger, jeg startede med. For vi kan også godt forestille os et menneske, som glad og gerne og uden betænkning drøner ned på Q8 og fylder tanken op til 1959 liter. Og det menneske, der uden betænkning gør det, det kunne for eksempel være ham eller hende, der netop har fået et opkald fra hospitalet og fået at vide, at din elskede, dit barn, din ægtefælle, dine forældre, hvem det nu er, din elskede, der har ligget i koma i de sidste 5 år, er vågnet, og du var den første person, der blev spurgt efter. Der blev spurgt efter dig. Så er det bare med at komme afsted. Så er det bare med at komme ud af døren, og så var der ikke nok benzin på tanken afsted, ned og fylde op 20 kroner i literen, det er lige meget. For der er noget, der er langt større. Det er min elskede, lever og spørger efter mig. Det er relationen til det levende menneske. Og det er den relation, Jesus vil have til dig. Det er den relation, hvor han bliver den første og største. Hvor der ikke er andet end den rene kærlighed imellem jer. Der kan få dig til at se på troens omkostninger og sige, ja, det kommer til at gøre ondt, men det er okay. For Jesus lever, og han vil have mig. Lad os bede sammen. Jesus, tak, at du lever. Og tak, at du kalder på os til at følge dig, til at leve med dig. Tak, at du kalder os ind i fællesskab med dig. Og vi beder dig om, at du vil befri os fra alt, hvad der binder os. Så vi kan kaste os i dine arme og hos dig finde den største frihed, den største glæde, den største fred. Og vi beder dig om, du selv vil give os frimodigheden kraften til at bære de omkostninger, som venter os i det her liv i efterfølgelsen af dig. Vi beder dig om, at når det kommer til at gøre ondt, når vi må give afkald, at du så vil vise os dig selv, og vise os sejrsprisen hos dig og i evigheden. Vi beder dig om, at du må være vores alt. Du må være den første og den største. Amen.